Sanduru Fransi jamana ale ka dɛmɛkɔ yasa ka se ka Mali bɔ djihadistiw no o ye mɔgɔ minnu ye dankarili k'o tinti jamana ka diinɛ tɔgɔ la ni a kɛra san 2012 wagati la. Duniya jamana olu ka keleya tɔnba ni a bɛ wele ko Nations Unies ale ka sɛgɛsɛgɛli y'a yira k'a fɔ ko Mali mangɛnɛ ka tɛmɛ a kunbɛ cogoya min na san 2012. Mun de nana ni nin waleya ye? Mohamed Jabi ni ale ye kunnafonidila ye Radio Akodi la Texas ale bɛ a kun fɔ an ɲɛna.
Ka rapport bɔlen k'a fɔ kɛmɛ sarala gouvernement baarakɛlaw yɛrɛ fɛ minnu bɛ kɔrɔnfɛn yanfan fɛ ko 28 dɔrɔn de bɛ yen nɔ. Dɔgɔtɔrɔsow meriw ni baarakɛbolo fɛn fɛn bɛ yen ni mɔgɔw bɛ se k'u mago ɲɛ a la don o don o yɛrɛ jɔyɔrɔ tɛ yen nɔ nin yɔrɔ in na an bɛ don min na i ko bi. Donc o b'a yira k'a fɔ ko gouvernement de tɛ yen yɛrɛ fefefewu. O cause tɛ dɔwɛrɛ ye an y'a ye k'a fɔ ko banbaganci minnu n'u bɛ jamana kɔnɔ yen nɔ n'a fɔra ko ka bolonɔ bila bɛnkan sɛbɛn na n'u y'a fɔ ma ko accord de paix o problème juguyalen don ka sababu kɛ ɲɛtɛgɛ sɔrɔla la u bannen don k'a fɔ mɔgɔ hakɛ min b'u bolo bon u nana fɔ k'a fɔ ko mɔgɔ min b'u bolo ko k'olu ta fɛnɛ ko k'u ta k'u don sɔrasiya la k'u ta k'u don polisiyaw la k'u ta k'u don gendarmeyaw la olu kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye gouvernement ma parce que mɔgɔ hakɛ min fɔlen don olu fɛ o bɛ t'i jɔ fɔ mɔgɔ 14,000 na gouvernement ko ko 14,000 ale kɔni ma ban k'o t'o ye mɛ olu bɛ se ka mɔgɔ 4,000 de ladon an bɛ don min na i ko bi donc u tɛ ka sɔn n'o de ma. Nations Unies Antoni Guterres ko bi bi na Mali a problème bɛ ka juguya la de a tɛ ka nɔgɔya.
N'a fɔra ko duniya jamanaw olu ka lakana sardasu ani ka fara Mali yɛrɛ taw kan a bɛɛ cɛ 14,000 bɔ ko fɛn tɛ bɔ a la fo dɔw de bɛ fara a kan o la. Ɲininkali ye mun ye nin bɛna se ka furakɛ cogo di?
Solution kelen b'a la an bɛ se k'o fɔ. Nin tɛ nana bɛn parce que mɔgɔ 14,000 nin ni ninnu bɛ fɛ olu kana don sɔrasiw sigilen b'an dala u ye G5 créé Nations Unies bɛ yen Barkan bɛ yen Mali armée yɛrɛ bɛ yen binganikɛlaw dɔw bɛ otaziw ni fɛnw kɛ yɔrɔ la o mɔgɔ 14,000 tuguni k'olu bɛna don armée la u bɛ to kɔrɔnfɛla de la tuguni Mali bɛ k'a yɛrɛ fagalan de dilan nin solution tɛ nin fɛn in na fo ka segin ka accord in an ka bɛnkan wɛrɛ de kɛ. Parce que ni an ye ninnu ta ka na bi a tɛna kɛ dɔwɛrɛ bi dɔrɔgu bɛ tɛmɛ a yɔrɔ la parce que ni ye dɔrɔgu feerela bila dɔrɔgu kɔlɔsili la a tɛna n'a kɔlɔsi ale bɛ k'a feerebaga de toujours parce que a ka intérêt b'o de la ko ko 30% ko k'o de ta ko k'o yɛlɛma k'o kɛ officiew ye n'an ko officiew jalatigibaw armée kɔnɔna la n'u nana bon Nations Unies y'a yira k'a fɔ Mali ma ban nin si ma mais u bɛ fɛ k'a kɛ n'an b'a fɔ mun ma ko ordre progressif u bɛ dɔgɔma dɔ ta bi on a un problème de budget jamana kan ka dépense min kɛ san kɔnɔ o problème bɛ Mali da la bi diɲɛ bɛn'an dɛmɛ ka nin daminɛ mais n'an taara ɲɛfɛ an bɛna dɛsɛ n'an dun dɛsɛra an ye seginna kɔrɔlenw ka accord de 92 kana bila accord de 96 la nin bɛɛ bɛna kɛ problème ye tuguni u bɛna fɔ ko ko Mali tɛ se ka kumakan la sabati kumakan sabatili tɛ dɔwɛrɛ ye se t'an ye ka nin ko kɛ ni se t'i ye ka ko min kɛ i kana sɔn a ma kuwa.